horeysay dawladdan hadda ee madaxweyne Uhuru waad ogeyd wax
Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6:30 mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ikiwa leo ni Ijumaa Machi 24 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Katika matangazo ya hivi sasa ambayo yanajumuisha live talk kila Ijumaa na VOA Swahili, tunazungumzia matatizo ya maji, upatikanaji wake, ikiwemo ukame uliopo Afrika. Je, jamii inasemaje?
Tuna mito mingi sana ambayo maji yake yanadumu miaka yote, hatujawahi kukosa maji. Na pia tuna maziwa ambayo hayo, kama tungeweza kuwekeza maeneo hayo, basi tungeweza kuondokana na changamoto ambazo zinatupata za huu ukame.
Na katika habari nyingine, Paul Rusesabagina ambaye alionyeshwa kama shujaa katika filamu ya Hollywood ya Hotel Rwanda anatumika kifungo cha miaka 25 kwa tuhuma za ugaidi, ataachiliwa Jumamosi, kulingana na msemaji wa serikali ya Rwanda.
Kwa habari hizo na nyinginezo, basi fuatana nasi katika live talk hii leo, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba Paul Rusesabagina ambaye alionyeshwa kama shujaa katika filamu ya Hollywood Hotel Rwanda, ambaye amekuwa akitumikia kifungo cha miaka 25 kwa tuhuma za ugaidi, ataachiliwa Jumamosi, msemaji wa serikali ya Rwanda amesema leo Ijumaa. Rusesabagina alihukumiwa mwezi Septemba mwaka 2021 kutokana na uhusiano wake na kundi linalopinga utawala wa Rais Paul Kagame. Alikanusha mashtaka yote na kukataa kushiriki katika kesi hiyo ambayo yeye na wafuasi wake walidai kwamba ilikuwa imechochewa kisiasa. Tangazo la kuachiliwa kwake linafuatia shinikizo la kidiplomasia la Marekani, ambako Rusesabagina ana haki ya ukazi wa kudumu. Kihistoria, uhusiano wa karibu kati ya nchi hizo mbili umekuwa mbaya kwa sababu ya kesi hiyo, na vile vile juu ya madai ya Rwanda kuingilia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mfanyabiashara huyo wa zamani alisema kwamba yeye alikuwa kiongozi wa chama cha Rwanda Movement for Democratic Change, lakini hakuwa na jukumu lolote katika mrengo wa kijeshi wa kundi hilo la National Liberation Front ambalo lilifanya mashambulizi. Wakati hukumu yake ya miaka 25 gerezani ilipotolewa na mahakama, waendesha mashtaka waliitaja kuwa nyepesi mno. Familia yake imekuwa ikishinikiza kuachiliwa kwake ikisema alikuwa mgonjwa. Kwingineko, hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia hatua ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kumteua aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo Jean-Pierre Bemba, ambaye alizuiliwa kwa zaidi ya miaka 10 kwa uhalifu wa kivita, kuwa waziri wa ulinzi wa nchi hiyo katika mabadiliko makubwa katika serikali. Uteuzi wake ulikuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya maafisa 57 wa serikali ambayo msemaji wa rais alisema ilikuwa ni ya haraka na ya lazima katika tangazo kupitia kituo cha televisheni cha taifa ya Kongo. Rais huyo pia amemteua Vital Kamerhe, mkuu wake wa zamani wa utawala ambaye aliachiliwa kutoka gerezani mwezi Disemba mwaka 2021 baada ya kupatikana na hatia ya ubadhirifu wakati alipokuwa waziri wa fedha. Mabadiliko hayo ambayo yalikuwa makubwa zaidi kuliko ilivyotabiriwa yamekuja kabla ya uchaguzi wa rais unaotarajiwa Disemba 20 ambapo Tshisekedi anatarajiwa kuwania muhula wa pili. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris anaanza ziara ya wiki moja barani Afrika mwishoni mwa wiki, wakati Marekani ikijaribu kujionyesha kama mshirika bora kuliko China katika kuwekeza China ambayo imewekeza fedha nyingi katika bara hilo kwa miongo kadhaa. Harris atajadili ushiriki wa China katika masuala ya teknolojia na uchumi barani Afrika ambayo yanaitia wasiwasi Marekani, pamoja na nafasi ya China katika urekebishaji wa madeni, maafisa waandamizi wa serikali ya Marekani walisema. Mojawapo ya nchi tatu ambazo Harris atazuru ni Zambia, ambayo ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kutolipa deni lake wakati wa janga la COVID-19, na inashirikiana na wakopeshaji wake pamoja na China kufikia makubaliano. Harris atakuwa Ghana kuanzia Jumapili hadi Jumatano, kisha atasafiri mpaka Tanzania kuanzia Jumatano hadi Ijumaa kabla ya kuelekea Zambia, kituo chake cha mwisho ambako atakuwa kuanzia Ijumaa hadi Jumamosi Aprili mosi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani na Kanada zimefikia makubaliano yenye lengo la kuwazuia watu wanaotafuta hifadhi kuingia katika nchi hizo mbili kupitia vivuko visivyo rasmi. Makubaliano yanayojulikana kama STCA yaliyofanyiwa marekebisho yanajadiliwa leo Ijumaa katika mazungumzo rasmi ya ana kwa ana kati ya rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau mjini Ottawa, na huenda tangazo likatolewa baadaye. Trudeau amekuwa chini ya shinikizo la kukomesha mtiririko wa wanaotafuta hifadhi huko Quebec, jimbo ambalo linazungumza Kifaransa, ambapo anashikilia kiti chake cha ubunge. Kama sehemu ya makubaliano, Canada imekubali kuchukua wahamiaji 15,000 zaidi mwaka ujao kwa misingi ya kibinadamu kutoka ukanda wa magharibi. Afisa huyo wa Marekani ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine umeathiri kwa kiasi kikubwa mfumo wa mafunzo wa jeshi la Russia, huku wakufunzi wengi wakitumwa nchini Ukraine. Katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter leo Ijumaa, wizara hiyo ilisema kwamba Russia huenda ikapeleka wanajeshi wengine 1,000 ambao walikuwa wakipata mazoezi au wakifanya mazoezi katika uwanja wa Obuz Lenovsky ulio kusini magharibi mwa Belarus. Na wapiganaji 11 wanaoiunga mkono Iran waliuawa katika mashambulizi ya angani yaliyofanywa na Marekani dhidi ya Syria, ambayo ni ya kulipiza kisasi kufuatia shambulio la ndege isiyo na rubani lililosababisha kifo cha Marekani mmoja na kuwajeruhi wengine 6, kwa mujibu wa shirika linalofuatilia masuala ya vita katika eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Tunaanza na Live Talk inayoangazia matatizo ya maji na upatikanaji wake. Ikumbukwe kwamba siku ya maji duniani huadhimishwa kila mwaka Machi 22. kwa mwaka huu wa 2023, kauli mbiu ilikuwa ni kuharakisha mabadiliko. Kulingana na Umoja wa Mataifa, unaharakisha mabadiliko ili kutatua tatizo la maji na usafi wa mazingira. Hii inajumuisha mimi, wewe na familia yako, shule pamoja na jamii. Tunaweza kuleta mabadiliko kwa kubadilisha namna tunavyotumia na kusimamia maji katika maisha yetu ya kila siku. Kuharibika kwa mzunguko wote wa maji kunadhoofisha maendeleo katika masuala yote makubwa duniani, kuanzia afya hadi njaa, usawa kijinsia hadi ajira, elimu kwa viwanda na majanga hadi amani. Ili kufahamu haya yote, ninao washiriki hapa ambaye ni Profesa Fulbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury katika jimbo la Maryland, kitengo cha sayansi na mazingira. Vilevile ninaye Collins Lugongo, mwanaharakati wa mazingira katika taasisi ya Green Revolution nchini Kenya. Ninaye mwanahabari wa ripoti za mazingira Afrika Mashariki na Kati, Michael Kwena. Zaidi ninaye pia waziri wa maji Tanzania, Juma Aweso, tunaye hapa ndani ya studio 15 za VOA Swahili. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na BMJ Muridhi. Nawakaribisha wote washiriki mliopo kwa njia ya simu, vile vile na kukaribisha waziri wa maji Juma Aweso. Karibu sana. Basi tuanze kwamba kama nilivyosema, maadhimisho ya siku ya maji duniani yalikuwa Machi 22. Na yanahusu kuharakisha mabadiliko ili kutatua tatizo la maji na usafi wa mazingira. Nianze kwako waziri wa maji Tanzania. Hali ya maji nchini Tanzania unaielezea vipi, ambapo ndio kwanza tumemaliza siku kadhaa za kuadhimisha siku ya maji ulimwenguni?
Kwanza nitumie nafasi kuwashukuru sana katika kipindi hichi, lakini kwa sisi nchini mwetu wa Tanzania tumepiga hatua kubwa sana, na hii inatokana na kwamba swala la maji lipo moyoni kwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tangu alivyopata nafasi ya kuwa rais, katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweka bayana kabisa na kunisimamisha mimi waziri wa maji. Akasema kwamba yeye ni mama na asilimia kubwa wanaoteseka na adha ya maji vijijini ni wakina mama. Hataki kusikia, hataki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. La kwanza lilikuwa political wing la kutupatia fedha na kuongeza bajeti katika nchi yetu. Imetoka bilioni 600 mpaka bilioni 700. Na hii imeweza kutusaidia kujenga miradi zaidi ya 175 mjini na miradi 1029 vijijini. Sasa imeweza kuongeza coverage ya maji. Sasa hivi Tanzania vijijini tupo 77% na mijini tuna 88%. Lakini tumejiwekea malengo itakapofika 2025 tuwe na 85% ya upatikanaji wa maji vijijini na 95% ya upatikanaji wa maji mjini. Kwa hiyo katika kuhakikisha tunafikia asilimia hizo, moja ya mkakati wa serikali kwa maana ya chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ni ujenzi wa miradi mikubwa ya kimkakati ya kutumia rasilimali toshelevu kwa maana ya mito pamoja na maziwa. Sasa hivi tuna ujenzi wa mradi mkubwa sana ambapo mkandarasi yuko site wa kuyatoa maji ya ziwa Victoria kupeleka wilaya ya Loria, lakini yataenda Tarime mjini, yatakwenda mpaka Tarime vijijini. Lakini kwa mkoa wa Simiyu tuna mradi ambao sasa hivi tupo hatua ya kumpata mkandarasi ambao wa zaidi ya bilioni 440, ambapo utasaidia mkoa mzima wa Simiyu kwa maana Bariadi, Tarime, Itilima na mpaka Maswa na Miatu yake.
Waziri, mtu akikusikia ukizungumza labda msikilizaji anaweza kusikia kama unasema kwamba kule matatizo ya maji ni kama sio mengi kama ambavyo imekuwa ikiripotiwa. Na hapa ningependa tuzungumze kama ukanda wa Afrika Mashariki. Sijui hapo Tanzania unaweza kusema kwamba ni tofauti na nchi zingine zilizo katika eneo hilo, kwamba mikakati imewekwa kiasi kwamba hakutakuwa na wasiwasi wa maji katika miaka michache ijayo?
Pamoja na jitihada kubwa ambazo zimewekwa na mahitaji pia ni makubwa, kwa sababu kila kukicha watu wanaongezeka mathalani, na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inaoipata nchi za Kiafrika. Kwa mfano, yapo baadhi ya maeneo tulishajenga mradi ambapo uende kwa miaka 15 hadi 20 tumeestimate, lakini unakuta hata muda ule haujafika population ya watu inaongezeka. Hii ndio kwa kiwango kikubwa ambapo inaathirika. Lakini eneo lingine sasa hivi tumeona mabadiliko ya tabia ya nchi yanavyoathiri hali ya upatikanaji wa maji. Kwa mfano katika jiji la Dar es Salaam pale nchini Tanzania, mahitaji ya maji ni zaidi ya lita milioni 544, lakini sisi mitambo yetu sasa hivi na uwezo wa kuzalisha lita milioni 590. Lakini tulipata experience ya mabadiliko ya tabia nchi, uzalishaji ulishuka, na mto ambapo ni ndo moyo wa jiji la Dar es Salaam na pwani kwa maana ya mto Ruvu ulikauka kabisa. Kwa hiyo tulikuwa na vyanzo toshelevu, lakini mabadiliko haya yametokea na tumeexperience namna hiyo. Kwa hiyo dunia, na tumeweza kukutana, tumeweza kushare hizi challenge kwamba zinazotokea duniani. Kwa hiyo lazima mavipaumbele vyetu tujikite katika ulindaji na utunzaji wa rasilimali za maji.
Haya basi, endelea, ngoja kwanza tumsikilize Collins Lugongo. Kama ulivyomsikia waziri hapa, yeye ameeleza kwa mtazamo ule wa Tanzania anavyouona. Wewe ni mwandishi ambaye umekuwa ukitembelea nchi tofauti tofauti, Kenya, Somalia, Ethiopia na kwingineko. Hebu tupatie basi mtazamo wako kuhusiana na hali ya mazingira katika swala hili la maji. Unaona nini huko?
Asante sana kwa kunipatia fursa hii. Mimi Collins kutoka Kenya, kutoka shirika la Green Generation Initiative. Nitasema ya kwamba kitu cha kwanza, mambo ama masuala ya maji ni bado hapa Kenya tuko na crisis. Na wakati mwingi tukiangalia katika town ama miji na pia kule vijijini. Mfano vile ukiangalia vijijini, especially wanawake ama kina mama wanatembea kilomita zaidi kwenda kutafuta maji, manake hawajapata maji kuwa karibu na wao. Unapata kwamba sehemu iliyo na maji, maybe maji imechimbwa zile sehemu ambazo ni zile za public. Mfano mahali kuna shule, mahali kuna kanisa, ndio utapata maji, kuna maji yamechimbwa pale. Lakini yale maji ambayo yanapatikana kila Mkenya ama kila mtu yawe karibu na nyumba yake, vile United Nations wamerecommend, utapata ya kwamba bado hatujafikiwa kile kiwango. Manake watoto, kina mama na watu wengine na kaunti zingine za Kenya, mfano zile kaunti za North Eastern, mfano wa Marsabit, Mandera, Garissa, Wajia, unapata bado kuna uhaba wa maji. Ikiwa hiyo hali bado, unapata serikali pia inajaribu kutumia mbinu tofauti, jinsi waziri wa maji kutoka Tanzania ameweza kuelezea vizuri, na hapo nampongeza kwa ile ile kazi ambayo wanafanya kule Tanzania. Hata sisi serikali yetu inajaribu iwezavyo kwa kuchimba zile mabawa za maji, tuseme dam, borehole, well, ili kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata maji, lakini bado kiwango kiko chini sana. Nitaongea kama ule mwananchi ambaye ameishi kwenye kijiji na pia mjini. Manake Nairobi nipo na vijijini, mali natoka pia nimeshuhudia mambo ya uhaba wa maji, na ni ukweli ya kwamba maji bado ni tatizo. Nitasema ya kwamba watu wengi kimalizia, nitasema ya kwamba watu wengi katika nchi zinazopatikana East Africa bado wako miongoni mwa wale watu 2 billion ulimwengu mzima ambao wako na tatizo la maji.
Shukran. Nilikuwa ninamaanisha, nilitaka niende kwako wewe Michael Kwena, ili utupatie na wewe mtazamo wako wa kiuandishi wa habari za mazingira katika maeneo hayo ya Afrika Mashariki, ikiwemo Ethiopia na Somalia. Umekuwa ukitembelea mara kwa mara kuchunguza masuala ya mazingira, tupe mtazamo huo.
Asante sana Kamiti. Ni kweli kwamba naweza kusema kwamba mabadiliko ya tabia nchi nadhani kwamba yamechangia kwa kiwango kikubwa uhaba ama matatizo ya maji ambayo tunashuhudia katika mataifa ambayo yako chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mfano nchini Kenya, maeneo ambayo yameathirika zaidi na hali hii ni maeneo mengi ambayo yapo kaskazini mwa taifa. Kwa mfano majimbo kama vile Marsabit anasema kumi hapo, kuna majimbo kama vile Wajia, Mandera, Turkana na majimbo kama haya. Na pia ukiangalia katika taifa jirani la Ethiopia, bado kuna matatizo ya na uhaba mkubwa wa maji. Na haya yote ukiangalia kwamba miji ya mataifa haya ambayo nataja ikiwemo Somalia zimekuwa zimekosa mvua katika misimu minne na mingine mitano mtawalia. Kwa hivyo hali ilikuwa ni ngumu zaidi, na sasa hivi ni kwamba baadhi ya serikali katika mataifa haya yanajiwekeza ama yanaweka mipango ya kuweza kuwasaidia raia wake ambao wameendelea kukabiliwa na matatizo ya maji. Na katika mataifa, kwa mfano majimbo haya yalipo kaskazini mashariki na kaskazini mwa Kenya, wakati ambapo pia ulimwengu unapoadhimisha siku ya maji duniani, majimbo haya mengi hayana chochote cha kujivunia, kwa sababu bado kupata maji ni tatizo. Na tunavyozungumza pia ni kusema kwamba hivi labda majimbo mengine, kwa mfano hii leo jimbo kama vile Marsabit, jimbo la Turkana mvua japo kwa kiwango cha chini ya jana, na wakati ambapo mvua hizi zinaposhuhudiwa unaona kwamba tena inaleta madhara makubwa, kwa sababu tayari kuna ripoti za mafuriko katika maeneo haya ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakishuhudia kiangazi cha muda mrefu. Na wakati ambapo mvua inaanza kunyesha inakuwa tena inaleta madhara makubwa kwa jamii hizi. Na kumbuka kwamba nyingi za majimbo haya yanakaliwa na wafugaji, kwa hivyo wanaendelea kuathirika baada ya pigo la ukame wa muda mrefu na kutokana na uhaba wa maji. Sasa mvua imeanza kunyesha, lakini sasa mvua hii inaonekana kuleta madhara. Najua kuna
sawa. Michael Kwena, shikilia hapo. Wewe ni mwandishi wa habari, nafikiri ndo manake unazungumza. Tuna maneno mengi ya kutoa, kwa sababu tuna mengi ya kueleza wasikilizaji, wewe mwandishi kama mimi, lakini ndo tuwape nafasi wengine pia. Lakini shikilia hapo, kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu, na wale ambao mnajiunga nao nasi hivi sasa tunazungumza kuhusu hali ya maji, na fahamisho kwamba msikilizaji, mawasiliano yamekatika, lakini tutajaribu kumpata tena. Nafikiri sijui kama tunaye Profesa Fulbert Namwamba. Karibu kwa Live Talk, na pia hapa kwenye studio, kama tulivyosema, tuko na waziri wa maji wa Tanzania ambaye anajiunga nasi katika Live Talk. Fulbert, labda nikuulize tu moja kwa moja, kwa sababu mambo ya maji yamekuwa, siku ya maji imekuwa ikiadhimishwa tangu mwaka wa 1993. Wewe kama mmoja wa wataalamu wa masuala ya mazingira, unaweza kwanza kabisa kusema kuna mafanikio ambayo yamepatikana tangu siku hii ianze kuadhimishwa, ama mambo yameendelea kwenda segemnege?
Segemnege, kwanza ni mtambue waziri wa maji wa Tanzania, halafu ni watambue wenzangu walio kwenye jopo hili. Sasa kauli mbiu yenyewe naifurahia na naisherekea, lakini nimesema lengo ambalo tuliambiwa na BMJ, utakumbuka, walikuwa Wakenya wapate maji safi ikifika mwaka wa 2000. Mm-hmm. Lengo zile hazijafikiwa, ikiwe Kenya, iwe Tanzania, iwe Uganda. Na changamoto ziko mbili. Sasa wengi wa wenzangu wanazungumzia juu ya wingi wa maji, lakini mimi kwa maji kuna lengo mbili. Kuna wingi wa maji na kuna maji safi. Ni kusema nikikupa maji na hayo maji si safi, utapata athari katika afya yako. Kwa hivyo kuna wingi wa maji na maji kupatikana, na kuna maji safi kupatikana. Msisahau vile usafi wa maji. Jambo la pili ni hilo swali la mageuzi ya tabia nchi, na kuwa wakichimba maji mengi, kile tunaita water table inashuka, inakuwa kama kuchimba madini. Yani unatoa maji chini ya udongo, lakini yale maji yanazidi kupunguka. Niwakumbushe kwa mfano, ukienda mjini Nairobi uende Ngong na Kitengela, kuna chimbwa maji na maji yanatolewa, uzalishaji wa maji, lakini yale maji yanazidi yakipunguka. Kwa hivyo kwa tu una maji, sio kusema kwa hayo maji ni maji yatahifadhika mpaka mwisho. Kunatakiwa na niwakumbushe tena, hata useme kwa unahifadhi maji kwenye bwawa, kuna uporaji wa maji. Kwa mfano, ukisema lengo ni hili na tumeweka bomba za kubeba maji, kama hizo bomba hazihifadhiwi, tukiweka bomba mwaka huu, tuje miaka miwili na lile bomba limekatika, au hatujalipia stima ya pombo za kupiga maji, basi yale maji yanakuwa yapo pale na tumeonyesha kuwa tumepata maji, lakini yale maji hayaendei wanaofika. Wengi wa wenzangu wanazungumzia juu ya walishaji na sehemu za jua kama Turkana au kusini, ambapo kuna watu wafugaji wa mifugo. Lakini mimi nawaambia hata walio mjini na wale walio sehemu za ulimaji, kama yale maji si safi au yale maji hayawafikii, ukiwa na miradi, tusipange tu miradi. Miradi ni kitu kizuri, lakini kama mlikuwa mnaangalia video za hayati Magufuli, utakuta kuwa fedha zimewekwa, fedha zimetolewa, mradi umeandikwa kwa umefanywa, lakini ukienda pale mradi haujamalizika. Kwa hivyo kuna kufanya ile miradi, kuna kumaliza ile miradi, na kurudi kuangalia kama ile miradi inafanya kazi. Na mimi nitasema kuwa kauli mbiu tunayo na lengo tulizoweka hatujafikia pale, lakini kumekuwa na maendeleo mengi. Nimshukuru waziri na niwashukuru marais wote wa Afrika Mashariki.
Naam.
Meanza, lakini hatujafikia.
Shukran Profesa Fulbert na Mwamba, lakini usiondoke. Mkamiti ana swali moja hapa kwa waziri. Tutakutana na wewe Profesa katika sehemu ya pili ya matangazo haya.
Waziri, kama ulivyomsikia mshiriki Fulbert na Mwamba, anasema lengo bado halijafikiwa. Na tukiangalia ripoti za Umoja wa Mataifa zinaeleza kwamba tuko mbali sana kufikia lengo la maendeleo endelevu SDG 6, maji na usafi wa mazingira kwa wote ifikapo 2030. Nini mtazamo wako?
Kwanza ni shukuru, na nadhani sasa hivi watu wanaelewa hasa haya mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Na tunaweza tukasema tu mabadiliko ya tabia nchi ndio, lakini lazima tuwe wa kweli kwamba si mabadiliko ya tabia nchi, ni mabadiliko ya tabia za binadamu. Kwa sababu hao ndio wa kwanza kabisa juu ya uchafuzi na uharibifu wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo lazima tukubali swala la ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji tulipe kipaumbele. Kwa hiyo tuvilinde kama mboni ya jicho, kwa sababu baadhi ya maeneo athari ni kubwa sana. Lakini katika hili eneo lingine hapa, nadhani pamoja na jitihada kubwa zinazofanywa, lakini lazima tuwe na lengo mahususi na jitihada thabiti kabisa, kwamba kwa mfano miradi ya maji inahitaji fedha. Sisi kwa nchi yetu ya Tanzania tuna vijiji takriban 12,000. Lakini mpaka sasa hivi tumeweza kufikia vijiji 9,000, na hii ni kutokana na mageuzi ambayo tumeyafanya Mheshimiwa Rais juu ya uanzishwaji wa wakala wa maji vijijini, RUWASA tumeianzisha mahususi kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji vijijini. Tumeweza kufikia vijiji 9,000, tuna upungufu kama vijiji 3,000 ambavyo bado hatujavifikia. Tulipata fedha za uviko, nchi yetu ya Tanzania ilipata takriban trilioni 1. Sasa sisi Wizara ya Maji tulipewa bilioni 135. Sisi tukasema katika fedha hizi ambazo tumezipata, moja, tuliweza kujenga miradi 218 kila jimbo ambalo tumeweza kujenga. Lakini la pili tukasema kwa kuwa hivi vijiji tulivyokuwa navyo, lakini tuna maji chini ya ardhi zaidi ya mita za ujazo bilioni 21, lakini bado hawajakuwa na manufaa kwa wananchi. Sasa tumenunua mitambo ya uchimbaji visima, kila mkoa nchini Tanzania umeweza kupewa mtambo wake kwa ajili ya kuchimba visima vijijini.
Waziri Juma, endelea kuwa nasi hapa studio. Sekunde chache zijazo tutaingia sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo tutaangalia zaidi kile ambacho unakifahamu ndani ya wizara yako ya maji nchini Tanzania. Na washiriki mliopo katika line ya simu, endeleeni kuwepo kwani dakika 30 za kwanza za matangazo haya zimekuwa zikisikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com, na sehemu ya pili ya matangazo ya Live Talk yatakuwa yakisikika kwa njia ya mtandao, yani internet pekee. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Tukutane huko sehemu ya pili ya Live Talk. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa tunaendesha kipindi hiki ambacho kinasikika kwa njia ya mtandao pekee. Ni Live Talk inayozungumzia kuhusu suala la matatizo ya maji na upatikanaji wake ulimwenguni. Washiriki tuliokuwa nao ni pamoja na waziri wa maji Tanzania, Juma Aweso. Hali kadhalika tunaye mshiriki ni Collins Lugongo, mwanaharakati wa mazingira katika taasisi ya Green Revolution ya nchini Kenya. Tunaye pia Professor Fulbert na Mwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury katika jimbo la Maryland, kitengo cha sayansi na mazingira. Na vile vile tunaye mwandishi wa habari za mazingira katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, Michael Kwena. Ni Mkamiti Kibayasi, bado ninaendelea kushirikiana na BMJ Muridhi. BMJ, kwako.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi. Nafikiri kabla tuja msikiliza msikilizaji, na labda waziri atakuwa na moja mawili kuzungumzia yale atakayosema msikilizaji, turudi kwake huyu mwandishi wa habari ambaye nilimwambia kwamba alikuwa na maneno mengi, lakini yalikuwa ni maneno mengi ambayo yalikuwa na maana, ni kwamba tu ni muda ulikatika wakati huo. Michael Kwena, hapo nchini Kenya kumekuwa na taarifa ambazo zimetokea hivi karibuni kuhusu mambo ambayo yalikuwa yamepangwa na serikali iliyopita na yale ambayo pia yamechukuliwa na serikali ambayo imeingia hivi karibuni, kwamba kuna mabwawa ambayo yalikuwa yameleta matatizo hapo sasa imeelezwa kwamba yatafufuliwa. Unaweza kulizungumzia hilo kama mpango mpana ambao unapangwa na utawala wa Kenya Kwanza hapo Kenya? Najua wewe ni mwandishi, lakini nini ambacho kinaelezwa kuhusu mabwawa makubwa ambayo yalitarajiwa kwamba yangemaliza tatizo la maji hapo nchini Kenya ambalo limekuwepo muda mrefu?
Naamini kwamba ifahamike kwamba tatizo la maji hapa nchini Kenya ni swala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, na si utawala tu wa rais aliyeondoka Uhuru Kenyatta. Hata kabla yake bado kulikuwa na changamoto za maji, na ulivyozungumzia mabwawa, baadhi ya mabwawa haya yamechukua muda mrefu kukamilika. Fedha zimekuwa zikitolewa na serikali na wizara husika, ikiwemo wizara ya fedha pamoja na wizara ya maji, lakini mwisho wa siku mabwawa haya hayajaweza kufanya kazi. Kwa mfano, kuna mabwawa makubwa hapa nchini Kenya ambayo yamechukua muda mrefu, na serikali ya sasa ya Kenya Kwanza inaongozwa na Rais William Ruto inaamini kwamba mabwawa haya ambayo yanaendelea kujengwa kwamba yatakuwa ni suluhu katika matatizo ya maji. Ila pia wakazi katika maeneo ambayo mabwawa haya yapo, kwa mfano Marsabit na bwawa la Mandasa, hili ni bwawa ambalo limechukua zaidi ya miaka 5 ama 8 kwenda mbele, na serikali kila mara imekuwa inasema kwamba kwa miezi ikifika labda kwa miezi miwili inatoa ahadi kwamba bwawa litakuwa limekamilika na itakuwa na faidi wakazi, lakini hilo haliweza kutekelezwa. Ila tunasubiri kwamba labda katika utawala wa Rais William Ruto amekuwa akisisitiza kwamba mabwawa haya yataanza kufanya kazi, na pia kumesisitiziwa kuna bwawa la Aror na bwawa la Kimwarera ambalo limekuwa katika vinywa vya wakazi wengi nchini Kenya. Mabwawa haya yanaanza tena kutengenezwa na kurekebishwa. Sasa ni ile ya kusubiria tu kama hili litaweza kufanyika, lakini kimsingi ni kwamba baadhi ya wakazi katika maeneo haya ambayo mabwawa haya yapo, kwa kweli wanahisi kwamba hawajaweza kuona umuhimu wa mabwawa haya wakati ambapo bado kuna matatizo makubwa ya kupatikana kwa maji, na si maji tu, hata maji safi ya kunywa inakuwa ni tatizo kwa baadhi ya sehemu za humu nchini. Alisema mwenzangu Koni kwamba hata katika miji, kwa mfano jiji kuu la Nairobi, kuna labda maeneo ya viwanda vipo kwa wingi, maeneo ya mashinani bado kuna tatizo la kupata maji safi ya kunywa, na pia kuna wingi sasa wa wale watu ambao wanakatiza maji kwa faida yao binafsi. Kwa hivyo suala la maji nchini Kenya bado ni tatizo kubwa mrudi, na ni suala tunakusubiri wapo utawala wa Kenya Kwanza labda utakuwa unaweza kupiga hatua kubwa kupambana na wale ambao wamekuwa wakifanya vigumu kuweza kupatikana kwa maji kwa urahisi kwa wakazi ambao kwa muda mrefu wamekosa maji ya kutumia.
Lugongo, nije kwako. Takwimu za hivi karibuni kuhusu maji na utunzaji wa maji zinaonyesha kuwa serikali lazima zifanye kazi kwa wastani mara 4 zaidi ili kukutana na SDG 6 kwa wakati. Lakini hii sio hali ambayo kikundi chochote kinaweza kutatua. Maji yanaathiri kila mtu duniani kama tunavyofahamu, yanatumika katika maisha yetu kila siku. Hivyo tunahitaji kila mtu achukue hatua. Katika taasisi ya Green Revolution ya huko nchini Kenya, ni hatua zipi ambazo mnachukua katika kuelimisha jamii na nyinyi wenyewe kama wanaharakati kuhakikisha kwamba maji na vyanzo vya maji vinaheshimiwa?
Asante sana. Kile ambacho nitasema, bado uhaba wa maji ni tatizo kubwa sana nchini Kenya, lakini sisi kama wale wa mashirika ya mazingira na wale ambao tunataka tuwe na mazingira yaliyo sawa, kulingana ama kwa tambo maji na mazingira kwa ujumla, itasema ya kwamba kuelimisha jamii, kuelimisha kila mtu na jambo la muhimu. Hata kama tunasema kuna uhaba wa maji, lakini unapata ya kwamba jinsi watu wanatumia maji, pia watu wanatumia maji kupita kiwango. Pana unapoenda kuenda kuoga, jinsi utatumia yale maji, kuna zile unafaa kujua kwamba kesho pia utahitaji yale maji, ama kuna mtu mwingine mahali pengine anahitaji yale maji. Sasa sisi tunatumia juhudi za kuelimisha zile vizazi vidogo, young generation, kupitia kwa watoto shuleni. Tunafanya program za kuelimisha wanafunzi shule za primary ili kuambia umuhimu wa kukua na maji na umuhimu wa kukonza yale maji ambayo wako nayo. Sasa tukumbuke kwamba tuko na 3% ya maji ulimwenguni, ambayo 2% ni ice ama theluji, na 1% ndio ile tuko na 3% ambayo ni fresh water. 2% imeexist kama theluji au asilimia moja ndiyo ile ambayo tunatumia nyumbani, ile ambayo tunaipata kila wakati. Sasa kujua kwamba ile 1% tunayo lazima tuitumie vizuri, tusipeleke inki away, tuitumie tukijua kwamba kesho tunastahili kutumia. Kwa hivyo nitasema tu watu waelimishwe, watu wajue kwamba maji wanayoitumia leo bado wataitumia kesho, na vizazi vijavyo pia vitahitaji kutumia yale maji. Upande wa serikali, pia serikali ifanye juhudi zake kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji jinsi vile wanasema, wakiweka zile dams za Aro, Simarer na Itare, kuhakikisha kwamba hayo mabwawa yamewekwa na kwa njia iliyo sahihi, na kwa kutumia hela ambazo sio kiwango ambacho kitaadhiri economy, kwa sababu sasa hivi wanasema wataziweka, lakini kwa shilingi bilioni 63. Utapata ya kwamba hiyo project ilikataliwa wakati na ile serikali ingine, kwa sababu ilikuwa kiwango, ilikuwa imewekwa katika kiwango kikubwa ambacho kingeathiri economy yake. So tutasema ni vizuri serikali isaidie, lakini lazima ihakikishe kwamba huo mpango uko sustainable.
Shukran sana. Shukran sana Collins, usiondoke bado, tuna dakika nyingi tu za kuzungumza. Nasikia tuna msikilizaji ambaye tunasikia ako wapi na jina lake. Twende kazi.
Naitwa Michael Tixon Miombe, kutoka Morogoro, Tanzania. Maoni yangu kuhusu changamoto za maji yanayopatikana kwa maeneo mbali kabisa nchini, hasa katika nchi yetu ya Tanzania. Ni kitu ambacho kinachangia kwa naweza kusema ni ukosefu fulani hivi wa fikra, ama kwa wale ambao wamepewa dhamana kwa kushindwa kulishughulikia hili swala, kwa sababu tuna mito mingi sana ambayo maji yake yanadumu miaka yote, hatujawahi kukosa maji. Na pia tuna maziwa ambayo hayo, kama tungeweza kuwekeza maeneo hayo, basi tungeweza kuondokana na changamoto ambazo zinatupata za huu ukame. Ambao nikizungumzia ukame, ni huu ambao unapatikanika kwa kutegemea mvua. Wakati huo tunaweza tusitegemee mvua kutokana na hivyo vyanzo vya maji ambavyo tuko navyo. Kwa hivyo nafikiri ushauri wangu kwamba viongozi wangeweza kuwekeza zaidi kwenye upande wa maji ili tusitegemee mvua tena. Na nafikiri kutokana na hilo tunaweza tusiweze kusikia habari ya kusema kuna tatizo lolote lile la ukame, kwa sababu tutatumia teknolojia ya umwagiliaji kwa kutumia mito ya asili ambayo haikauki. Tangu miaka hiyo mimi nimezaliwa na sasa nina miaka 30, na bado hiyo mito haijawahi kukauka maji. Kuna baadhi ya maeneo ambayo nikisema kama maeneo ya Mbozi ambako ndo mahali nilikozaliwa, mpaka leo huwezi kuamini watu wanaenda kuchota maji mtoni, mabomba hakuna, na wanasafiri umbali karibia kilomita 4 mpaka 6.
Waziri wa maji Tanzania, na msikilizaji anatoka Tanzania, tafadhali mwalimishe msikilizaji na jamii yote inayokusikiliza hivi sasa.
Kwanza nitumie nafasi hii, kwa kweli nimefarijika sana kama nilivyokuwa nimeeleza awali. La kwanza kwamba pamoja na jitihada kubwa ambazo zinazofanywa, hatuwezi kusema kwamba eti tumemaliza matatizo ya maji. Kwa sababu watu wanaongezeka kila kukicha na investment inahitajika. Sisi mwaka 1961 Tanzania tulikuwa takriban wa Tanzania milioni 10. Lakini leo hii tuna wa Tanzania milioni 60. Lakini lingine ambalo watu wanaamini tu kwamba maji yameumbwa na Mungu yapo tu. Mimi nipo nchini Tanzania, nilikuwa likizungumzwa nasoma shule mazingira, maji kukauka na kuasema naona maji si ya Mungu tu yapo. Lakini ajiulize mwaka jana sisi 2022 Dar es Salaam, ambapo tunatumia mto Ruvu ndio chanzo kikubwa, hakijawahi kukauka lakini kilikauka. Lazima tuanze hapo. Kwa nini kilikauka? Kwa sababu mabadiliko ya tabia ya nchi yapo. Nini maana yangu? La kwanza, ndio maana nilitangulia, shughuli za kibinadamu. Mtu anachepusha mto mzima, anaenda katika swala zima la kumwagilia katika kilimo. Kwa hiyo sisi kama nchi tuliliona hilo, tumebadilisha sheria zetu katika bunge lililopita kwamba swala la ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji tutalilinda kama mboni ya jicho. Kwa hiyo, lakini si tu kwamba Wizara ya Maji tu peke yake, tuliweza kufanya mkutano kutokana na sekta zingine zote ili tuweze kushirikiana. Zipo wizara za kilimo, zipo wizara za mifugo, zipo wizara za madini, kwa sababu unakuta mtu mwingine anakuja kufanya shughuli za madini kwenye chanzo cha maji. Kwa hiyo hili ni jambo letu sote, na tumeazimiana kama nchi katika kuhakikisha tunalinda na kutunza vyanzo vya maji, kwa sababu huwezi ukazungumza Wizara ya Maji pasipokuwa na maji. Kwa hiyo sisi tumeanza msingi juu ya ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji. Lakini la pili, sasa hivi tumeona eneo kubwa lililokuwa linaathirika na maji ni vijijini. Tumeunda wakala wa maji vijijini mahususi kwa ajili ya kusimamia shughuli za maji vijijini. Lakini eneo la tatu, si kwamba hatuna maji. Maji Afrika yapo, lakini moja ya changamoto kubwa wakati mwingine ni investment, kwa maana ya fedha. Mahitaji ni makubwa sana. Kwa hiyo sisi kwa nchi yetu, Mheshimiwa Rais, tulivyopata tu fedha hizo za uviko, wapo watu ambao wamenunua barakoa na pikiaka, lakini sisi tumeamini tukiwekeza kwenye maji tutaweza kukabiliana na hii changamoto. Tumeweza kununua mitambo ya kuchimbia visima. Sisi tuna mikoa 26 ukiachana Dar es Salaam. Mikoa yote tumenunua mitambo kwa ajili ya uchimbaji visima. Lakini eneo la pili tumenunua mitambo kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa, kwa sababu tunaona mvua zinanyesha lakini maji yanapotea tu baharini, tunaona mafuriko. Kwa hiyo badala ya mvua kuwa maafa, sisi tumeweka mkakati wa kuwa fursa, kwa maana ya kuchimba mabwawa makubwa na madogo ili yaweze kuwasaidia watu wetu.
Waziri, nashukuru kwamba umeeleza kwamba mabadiliko ya tabia nchi au ya hali ya hewa yapo, na kwa kuwa tunaye mtaalamu wa masuala haya katika kitengo cha mazingira, Profesa Fulbert Namwamba, tuambie basi nini ambacho kinaweza kufanyika hivi sasa katika kuhakikisha kwamba jamii, serikali, taasisi zisizo za kiserikali zote kwa pamoja zinajumuika na kuhakikisha tunaweza kuandaa na kuweka mikakati bora ya kuweza kuzuia uharibifu huu wa mabadiliko ya hali ya hewa.
Elimu. Nakubaliana na waziri kuwa mabadiliko ya tabia nchi huenda sambamba na mabadiliko ya tabia za watu. Naeleza hivi. Sasa tumewekeza kwenye mabwawa na tumewekeza kwenye silanga. Lakini ukishatengeneza hili bwawa na ukishachimba hiyo silanga, vifaa ambavyo vina pongesha maji yale na kupeleka kwenye wananchi vinahitaji spare parts. Na baada ya miaka miwili unakuta kuwa unahitaji fedha kutengeneza na pia kupiga repair katika hivi vifaa. Hilo ni jambo la kwanza. Pili, unahitaji kemikali za kusafisha yale maji na kuona kuwa yale maji ni masafi. Kwa hivyo lazima uwe na makadirio ya fedha ya kuendeleza kuwa na kemikali zile za kuwa na maji safi. Tatu ni vile alivyoeleza waziri, na nimeona Kenya unaanzisha mradi ndio, lakini yale maji anakuja tajiri moja kijijini, anachukua yale maji na kuyachukulia tuseme kunyunyiza maua ya kuuza, au ana biashara yake kwenye greenhouse na anachukua maji yote ya kijiji, halafu analipa wale maafisa wa serikali na raia hawapati yale maji. Pili, tukizungumza juu ya mabwawa, hebu nizungumze juu ya Kimwarer na Aror. Watu wengi wanazungumza juu ya uporaji wa mali, na mimi sitaki kuzungumzia yale. Lakini nawakumbusha, ukienda chini ya Kimwarer kulikuwa na ziwa linaitwa Lake Kamnarok. Na sijui kama mmeona kwenye habari kwa mamba 10,000 wamekufa Kamnarok wakati wa kiangazi kilichopita. Ni kusema ukijenga bwawa ukumbuke kuna walio juu na kuna walio chini. Ukifunga bwawa, walio chini wakati wa kiangazi hawapati maji. Kwa hivyo unaweka kwa yule aliye juu anapata maji na yule aliye chini hapati. Kwa hivyo ukiweka bwawa ni lazima ufikirie walio juu na walio chini. Pili, bwawa linakuja na shida zake pia za mazingira, na yale lazima tuweke fikra pale. Kwa hivyo tuendelee na tuna roho safi na tuna lengo na kila kitu, lakini kama hatuingilii mambo kama vile matumizi ya fedha, uporaji na tabia za binadamu, binadamu ni lazima aelimishwe. Kuelimishwa kwa binadamu ndio chanzo cha suluhu hili. Kuwekeza ndio, lakini nikikupa gari na nisikufunze kupeleka lile gari,
naam,
pia usiwe na fedha za kutengeneza na kuweka maintenance ya lile gari. Okay, lile gari baada ya miaka miwili linakuwa bure kabisa.
Bila shaka.
Kumbuke lazima tuwekeze pia ya siku za usoni.
Siku za usoni. Bila shaka, Profesa, tumesalia na dakika takriban 10, lakini kwanza waziri bado tuna bahati kwamba tunaendelea kuwa naye. Nitarejea kwa waziri nimuulize mambo ya ushirikiano wa kieneo, kwa sababu amezungumza sana kuhusu Tanzania, lakini baadaye ushirikiano wa kieneo. Kwa sasa tusikilize wanavyosema katika mitandao ya kijamii kwenye Facebook. Mumeandika kwa wingi, mkamiti wanasema nini?
Maria B. Kamara yeye anasema bila shaka serikali zote na wananchi wote duniani washikamane kurudisha hali ya nchi zote kukomesha ukame.
Namuona Masanja Dils anasema yuko kule Igate, Geita, Tanzania. Kweli swala la maji ni gumzo, mfano kijijini kwetu ifikapo mwezi wa 7 hadi wa 10 maji huwa ni tatizo sana, kwani hatuna mabomba, huwa tunatumia maji ya kwenye visima peke yake.
Godana Kesha yeye anasema shughuli za binadamu zinachangia zaidi kuwepo kwa ukosefu wa maji duniani.
Wa Morogoro huyu Michael Muyombe anasema Afrika tu ndio tuna taabu ya maji. Nashauri tuwekeze kwenye maji zaidi. Hapo ndipo tutakapoondoka na ondokana na ukame kwa nusu kiasi. Sijui anamaanisha nini hapo. Na pia ni mfahamisha kwa sababu na ujuzi kidogo, sio Afrika peke yake tuliko na matatizo ya maji, kuna maeneo mengine pia.
Paluku Benezeti anasema anapatikana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anasema ukame na ukosefu wa maji ndio usiseme huko DRC, maana hata visima hawana kabisa.
Nisome kutoka kwake David Sechenga, anasema yuko kule Wagume, anasema ukosefu wa maji na ukame unaendelea duniani ni kwa sababu kubwa ikiwa ni mabadiliko ya tabia nchi. Hii ndio husababisha hali hii, na tukiyatunza mazingira na kuzalisha hewa ukaa, tunaweza kuishinda hali hii. Nafikiri anazungumza yale ambayo yanazungumzwa pia hapa na waziri na wengine.
Shukrani sana Yusuf Hamisi Sahani, Joel Mondo, Mwananzengo Jega, Silas Mbaka. Hali kadhalika ni kushukuru pia wewe mshiriki Onali Lulandana wa Songea. Na wewe kwa upande wako Sami wa Maseba umeandika kwamba uchafuzi wa mazingira na ukataji wa misitu umedumaza upatikanaji wa maji safi barani Afrika. Haya, nirudi kwako BMJ.
Safi kabisa, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA hapa Washington, tukiwa tunazungumza katika Live Talk leo maswala yanayohusu maji, wiki ambayo dunia imeadhimisha siku ya maji, ambayo kama nilivyosema kwa mara ya kwanza iliadhimishwa mwaka 93 ilipotangazwa na Umoja wa Mataifa ya kutengwa kama siku ya kushughulikia swala hili. Waziri, nilikuwa nimetaja nafikiri kabla sijasahau, tena kwa kifupi tu, naweza kutuambia kuhusu ushirikiano ambao ninyi sasa mkiwa katika serikali mnafanya kieneo, kwa sababu hata mkitia bidii kabisa nchini Tanzania na kwingineko, majirani wenu Kenya na Burundi na nani wanakuwa hali si nzuri, basi itakuwa inawaathiri watu wote katika eneo. Sijui kieneo mmekuwa mnashirikiana vipi na wenzako.
Na nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru tena, na tumepata mjadala mzuri wa wachangiaji, lakini kama mnavyofahamu sisi tumekutana hapa New York, dunia nzima. Huu mkutano wa aina hii ulifanyika mwaka 1977, miaka 70, lakini umekuja kufanyika zaidi ya miaka 40 na sasa hivi, yani kuzungumza tu ajenda ya maji. Kwa hiyo nini maana yake? Tunafungua mashirikiano ya pamoja na maji yawe ajenda. Juu ya ulindaji wake, juu ya kuwapa thamani yake. Kwa hiyo ni sawa na gari lilonasa kwenye matope, ili liweze kwenda lazima tukubali kusukuma pamoja. Nyinyi wanahabari nisukume, wananchi wasukume, na viongozi sisi ambao tumepata thamani kwenye serikali tusukume pamoja. Na sisi kama nchi ya Tanzania tunatambua vipo baadhi ya vyanzo vya maji ambavyo vimepita mipaka mingine, kwa mfano Ziwa Victoria
bila shaka.
Limepita Kenya na maeneo mengine ya Uganda mpaka sisi tuna commission. Kwa hiyo hizi commission zipo kwa ajili ya umoja na mshikamano juu ya ulindaji na utunzaji wa rasilimali za maji, ili ziwe endelevu kwa maana ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Kwa hiyo sisi kama nchi ya Tanzania kwenye masuala ya mashirikiano juu ya ulindaji na utunzaji wa rasilimali za maji tunashirikiana vizuri, na ndio maana kwa kuwa Tanzania ni sehemu ya dunia tumeweza kushiriki katika mkutano huu wa dunia.
Hivi waziri samani, najua muda unakimbia, lakini umesema neno ambalo ni muhimu tuangalie. Mfano, tuseme chanzo cha maji kiko Kenya, alafu kule Kenya wawe kwamba hawafanyi bidii kulinda, na upande huu wa chini watu wanafanya bidii, kuna nini ambacho kinaweza kufanywa ili kuwajukumisha wale ambao labda wanachukua hatu ambazo zitaathiri eneo kubwa zaidi?
Kamaji ni uhai. Na maji ikitokea huku analinda, huku hayalindi, wote tutaathirika, kwa sababu maji huku kwenye chanzo anapotoka wakialinda, manake huku wakiwa anashirikia, mwisho wa siku yatapotea, kile chanzo kitapotea. Kwa hiyo tusisitize na juu ya utoaji wa elimu kwamba swala la ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji lisiwe option. Kwa hiyo nini ambacho ninachotaka kusema? Swala la ulindaji wa mazingira lazima tupe kipaumbele. Na nini ni maana yangu ambayo ninataka kusema? Mazingira yana tabia moja. Ukiyalinda yatakulinda na yatakutunza, lakini usipoyalinda yana tabia ya kukuadhibu. Kwa hiyo niwaombe sana na dunia tuungane juu ya ulindaji na utunzaji wa mazingira ili kuhakikisha rasilimali zetu za maji zinakuwa endelevu na kulinda maisha yetu na uhai wetu kwa ujumla.
Katika kuongezea hilo, mabilioni ya watu pamoja tunafahamu ikiwa shule, biashara, vituo vya afya, mashamba na viwanda vinarudishwa nyuma kwa sababu ya kutolinda mazingira ipasavyo. Maji na usafi wa mazingira vinadumazwa na matumizi mabaya ya binadamu. Kwa maana hiyo tunarudi pale pale mabadiliko ya hali ya hewa.
Bila shaka basi nafikiri hizi zitakuwa ni kauli za mwisho. Michael Kwena, wewe mwana mazingira, mwandishi wa habari hapo Kenya, kuna swala wakati ukizungumza, labda kuna mawili matatu ulikuwa nayo, lakini ukizungumzia wakati tukimalizia, kuna swala la kuwajibishwa. Tunajua kwamba kuna miradi ambayo imefanywa hapo kama ule mradi wa Gulana Kulalu, unafahamu vizuri sana, mumeripoti kuhusu, ikawa kwamba haukutekelezwa kama vile ambavyo ilikusudiwa, kwamba watu hawakufaidika kiasi ambacho kilikusudiwa, lakini kumekuwa na tetesi za kila aina. Katika kuwajibishwa, iwapo labda serikali itaweka miradi kama hii alafu watu wawe kwamba wanapora pesa, je, hilo linashughulikiwaje hapo Kenya?
Nadhani hilo ndio linakalia kuwa changamoto kubwa kwenye nchi, kwa sababu wengi wa wanakandarasi ambao wanapewa majukumu labda kujenga mabwawa hawa na kusimamia shughuli mbalimbali za maji, wao hawa ndio wanashindwa kusimamia jinsi inavyofaa, na mwisho wa siku watu hawa wanaishia kwamba kesi zinapowasilishwa labda mahakamani wanapewa dhamana na kesi zao zinajikokota kwa muda mrefu. Hili pia nadhani kwamba limechangia wakazi kutoweza kupata haki ya kuweza kupata maji ambayo inastahili. Lakini pia nadhani kwamba sasa wakati umewadia kwa serikali kuanza kutumia teknolojia katika kuwasaidia wakazi ambao wako ama wana matatizo ya kupata maji. Kwa mfano, ukiangalia eneo pana la Nyanza na eneo la magharibi mwa taifa la Kenya, kuna ziwa kama Victoria ambalo liko katika, linapitia eneo hilo labda kuendea katika mataifa ya Uganda na mataifa kama Tanzania. Na wakazi katika maeneo haya, yani kwa mfano Kisumu, Homa Bay na Bigori, baadhi yao hata ikiwemo Busia, baadhi ya wakazi katika eneo hili wanakosa kupata maji safi ya kutumia. Kwa hivyo inakuwa ni suala ambalo linashangaza ama ni la kusikitisha kuona kwamba wakazi ambao wako karibu na maziwa wanakosa maji safi ya kutumia. Kwa hivyo nadhani kwamba iwapo teknolojia, serikali ya sasa Kenya Kwanza itaamua kutumia teknolojia na kuweza kuwawajibisha labda hata na mawaziri ambao wanahusika katika nyadhifa hizi za wanafamilia na kwa hivi, nadhani kwamba itakuwa suluhu la kudumu katika kuwasaidia wananchi wa Kenya kuweza kupata maji na kuwasaidia pia vile vile kwa baadhi ya raia ambao wanategemea labda maji. Maanake waziri amesema kwa kweli kutoka Tanzania kwamba maji ni uhai, na wote wanakosa maji, basi inakuwa ni matatizo hata kuendesha shughuli. Mazingira yanakuwa hayawezekani, hata usafi wa mwili inakuwa ni tatizo. Na iwapo maji kama haya labda kutoka pia inapokosa kutibu maji kutoka labda ziwa na mito mbalimbali ambazo zipo humu nchini, inaishia kwamba kunaweza kuwa na mkurupuko wa magonjwa.
Shukran sana Collins hapo Kenya. Kauli za mwisho, nimpe nafasi Collins, dakika 30, sekunde 30, tumebakia na dakika moja tu. Kitu ambacho ungependa kusema kwa sekunde 30, kauli ya mwisho?
Kauli yangu ya mwisho ni kwamba sisi wote tuendelee kuelimishana kuhusu mazingira na umuhimu wa maji na umuhimu wa mazingira. Tuwe na usimamizi bora ama ulio sahihi in terms of rasilimali za maji, water resources. Pia tuwe na sera na utawala ulio bora, that is policy and governance.
Shukran. Haya basi, nikupe sekunde 30 mazingira. Asante. Nikupe sekunde 30 zingine, Professor Fulbert na Mwamba.
Teknolojia ya bomba na kusukuma maji ni lazima wachukue kutoka kwa teknolojia za jua, solar power. Kwa mfano, kijini kwa babu ni mahali panaitwa Port Victoria Busia. Imezungukwa na Lake Victoria na River Nzoia na River Yala, lakini hawana maji sababu wanachukua bomba zinazotumia nguvu za diesel na petroli, na hawana fedha za kulipa Kenya Power. Kwa hivyo teknolojia ya jua ndiyo teknolojia ya siku ya uzoni.
Asante sana Profesa Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury katika jimbo la Maryland, kitengo cha mazingira, kitengo cha sayansi na mazingira. Hali kadhalika ni kushukuru pia waziri wa maji Tanzania Juma Aweso kwa kujumuika nasi hapa studio. Hali kadhalika Michael Kwena, wewe ni mwandishi wa habari za mazingira katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na vile vile mwana mazingira, mwanaharakati wa masuala mazingira Collins Lugongo kutoka Green Revolution huko nchini Kenya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, mwongozaji ni Aida Isa, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.